Salve Patriki.
Heus odecus misuriae.
Decus misuriae. Decus miseriae potius.
Nice.
Oh, quam bonum est te videre post nescio. Quosta menses. Quomodo te habes?
Tempus paene infinitum.
Videtur esse. Sed ecce, ut vales?
Valeo nunc optime, nam peribam tui, hisce ultimis mensibus desiderabam, et cubiebam tecum sermones serve.
Nunc tandem nobis contigit coram iterum colloqui. Patrici, tuscis me ad huc Ludovicopoli versari, et coitidie hic in hupo gaium meo sedeo, et res nullius momenti scribo, et res Paulo Graviores lego, sed quid tu histiebus? Nunc est tu quoque in hypogaeo meo, sed ubi soles versari histiebus?
Respondere non possum, quin antea dica me nihil de nugis tuis scire, de studiis Gravioribus tamen multa et postea.
Alferdis dec.
Ego ut probe nosti, mitoma, in Michiganiam, nuper migravi, muneris causa, ad quodam opidulum, ad vicum nomine Hillsdale, ubi sita est Academia Hillsdaliana.
Et quidibi facis, muneris causa, dixti, ergo quod est munus?
Nugor, plerumque.
Et pecuniam acapis, nugandi causa.
Sane. Non et hoc est viri literarum classicarum periti?
Plus minusve, haec est condicio nostra. Sed, ego ioca non tam bona facere possum quam tu. Ergo fortasse haec est causa, cur pecuniam propter mea ioca non accipiam.
Iocosus videor.
Es, dixerdem. quales scolas iocorum praebes?
Dicibam me aspectu iocosum videri.
Ah!
Ut cumque.
Pardam intellecti tuum iocum.
Valum. Literas recito rudimenta linguarum recito et trado hoc...
Linguae Latinae?
Linguae Latinae, potissimum. Hoc spatio academico lectiones recito in libros Aeneidos, in libros Lucretii de rerum natura, nec non rudimenta ipsius latinitatis.
Oh, beatam vitam de scribis. Quos igitur libros Aeneidos leges?
Priores, saltem primum et quartum, si tempus superitaurit, et alios.
Ah, bene. Hisunt liberi satis boni. Et si Vergilius ipse loquitur de maiore opere in libro septimo. Tamen omnibus discipulis videtur, videntur potius hi priores libri magis placere.
Rectissime dices, farior discipulos meos et totum librum legere debere Anglicae. Costam libros Latinae, totum opus in vernaculum sermonem conversum. Mirat sunt discipuli mei, Virgilium putasse posteriorem partem operis esse graviorem. Neque intellexerunt quad de causae is hoc putavisset. Sed non modo is, sed etiam antiqui putabant posteriorem partem, alteram uti dedicam partem Aeneidos esse et graviorem et meliorem.
Quod etiam est factum in libris Homeri, nonne? Id est Ilias illa, quae mihi hodie videtur esse minus estimata a discipulis, quam Odysseas. Ab antiquis multo plus est amata, nam si aspices ad papyrus exempli gratia. Sunt plurimae papyri Homeri. Sed longe praevalet numerus papyrorum Iliados quam numerus papyrorum Odysseas, ergo, sic est visum antiquis, nobis e contra saepe favemus illis libris, nunc audio portam crepitantem, liberi mei sunt excitati e somno et supra debacantur nisi fallor. Non, sed fortasse de gustibus non est disputandum, sed fortasse aliquid discere possumus ex hoc discrimine inter gustum nostrum, vel gustum nostrae aetatis et gustum temporis antiquioris, nescio.
Verissimum dices, quaeque modo dixti de manuscriptis Homeri non mihi ignota sunt. Sed tamen numquam haec contuli ad liberos Aeneados, numquam animadverti Virgilii Aeneadem, Virgilii Iliadem, esse ab antiquis magis amatam quam Virgilii Odysseam. Et hoc est studio dignum, gratias. Fortasse, si velimus, fortasse cedere apportet antiquis, magis quam nostris gustibus.
Fortasse, nam antiqui sunt ii qui haec scripta scripserunt, ergo fortasse aliquid sciebant de eo quod scribebant. Fortasse, non sunt totus certus.
Non modus scripserunt, sed sibi scripserunt.
Sibi scripserunt, non nobis. Et hoc mihi videtur esse dignum de quo cogitemus. Nam antiqui etsi prospiciebant futurum, etsi dixit Horatius ex egi monumentum aere perennius. Etsi hoc dixit, non putabat nisi fallor de nobis post duo millennia, neque poterat mente fingere
quales semus.
Sane, ergo, sed suant quidam strudapetus propter liberos. Sed hoc dicto, non nego nos quoque possumus novas quastam significationes invenire in textibus antiquis. Id est, non dico nos debere tantum ad voluntatem antiquorum ipsorum respicere. Nos quoque sumus homines, nos quoque possumus nostra nova invenire in his scriptis. Sed tamen apportet fortasse mediam quandam viam invenire. Non sunt omnes interpretationes aeque dignae quae respiciantur. Ergo, sed quid dicam nescio. breviter de Lucretio. Legisne Virgilium et Lucretium in Eadem scola, an in hac scola Lucretium et in illa scola Virgilium?
Diversis in scolis, discibili legunt hos auctores, nam sunt qui modo imbuti sunt, vel tincti sunt Latinitate qui libros Virgilii legant, sunt autem profectiores qui Lucretii libros legant. Et hoc solemne fit, non credo hoc fieri tantum apud nos, sed etiam apud alias academias, et in me aliquid solicitudinis excitat. Nam timeo ne discipli modo fere Tyrones umquam libros Aeneados legant, post eaque quasi id opus despiciant tamquam Tyronibus tantum destinatum, aut a se per lectum et bene notum, quam mis tantum forsitam duos legerent libros Latine.
Et is est valde difficile, mea quidem sententia, hoc opus aestimare tamquam opus artis utit adicam, potius quam thesaurum verborum obscurorum et legum grammaticarum violatarum et caetera. Ergo, nescio quid aporteat tales discipulos legere, et per saecula, per millennia fortasse, Vergilius est lectus a pueris puellisque qui suant tinctitantum lingua Latina, sed Vergilius in usum talium discipulorum numquam scripsit in usum eruditissimorum hominum, qui per totam vitam Homerum legebant, qui poterant Latine loqui, sine ulla difficultate, propere a quod ex incunabulis infaciebant, et nos miseri dilacerabamus Vergilium et eam explicamus his tyrannibus. Sed dixi, quid sit faciendum nescio?
Vergilius tamen non solus est qui semper iam duo paene milia anorum a Tyrannibus
legebatur. Video forsum eas.
Vides ne quotendam?
Video.
Ego equidem librum nunc volvo ab amico mihi scripto, cui titulus est, videam quid dicam Latine, De Ciceronis Fortuna, sive de Fatis Ciceronis, Imperio Romano Oriente?
Aliquid simile, nescio.
Quid diceres tu? Tu est titulus tuus.
Est titulus semi meus. Anglice, bene, patrigius non loquitur de libro quem ipse scripsi. Et Anglice vocatur The Reception of Cicero in the Early Roman Empire. Et haec pars tituli est mea. Et tunc aditur etiam The Rhetorical Schoolroom and the Creation of a Cultural Legend. Illa pars tituli non est mea.
Nam praelis scriptionem.
Recte editores. Non dico displicere illam alteram partem tituli. Sed seek The Reception of Cicero in the Early Roman Empire, nescio. Scripsi deo quomodo receptus sit Cicero sub imperio Romano praesertim primi saeculis post Christum natum. Sic scripsi.
Auditores, si quis vestrum velit librum doctrina refertum legere, hunc librum vobis...
Fugite, hunc librum, fugite longe.
No, hunc librum vobis commendo. Multa didici, prioribus quinque capitulis, fatior me nondum ad finem pervenisse.
Est difficile.
Librum manibus habeo iam quator modo... Quator dies, tantum.
Quator mensi, quator annos, quid est?
Quid igitur nobis, aut auditoribus nostris, narrare possis de usu scriptorum Ciceronis in auditoriis, iam duo milia anorum?
Bene, hoc dici potest. His primi saeculis post Christum natum, sane nemo Ciceronem ipsum noverat. Nam Cicero erat mortuus. Neque parentes, neque avi, neque atavi, neque abatavi, nemo Ciceronem ipsum notum habuit. Sed omnes, quodam sensu Ciceronem noverunt. Nam omnes pueri, et non nullae puellae, qui sub rhetore studebant, id est qui artem rhetoricam discebant, semper habebant in manibus Ciceronis libros, praesertim eius orationes. Ergo, fuit, quidam sensus, in quo Cicero omnibus fuit notus, sed non omnes Cicero fuit omnibus notus. Nam, tantum quaedam orationes legebantur, et iterumque legebantur hae orationes virinae exempli gratia, catilinariae, oratio pro Milone habita, orationes Philippicae praesertim illa altera, vel secunda Philippica, hae orationes erant omnibus in orde, aliae autem orationes ferre in de suetudinem cacederunt. Neque quisquam ferre discipulus scripta philosophica, vel epistulas, vel libros rhetoricus, id est non orationes, sed libros rhetoricus in quibus cicero artem rhetoricam describere conatur, ferre nemo hos libros legebat. Ergo, hoc tempore, iterum loquor de primo altero saeculo post Christum natum, omnes aliquid de cicerone sciebat, non omnes, sed omnes Paulo doctiores aliquid de cicerone sciebat, sed vix unus tantum sciebat de cicerone quantum nos nunc scimus, nam nos possumus hodie totum corpus scriptorum ciceronianorum amplecti. Est difficile, est magnum corpus, sed tamen possumus nos, est nobis praeditus saltem aditus ad omnes hos libros. Antiqui autem, bene, antiquis fuit multo difficilius, nam non fuerunt multi libri, et ergo lectitabantur quidam libri, et ferre omnes alii negligebantur. Sic dixere.
Antia, cum de Virgilio loqueremur, dixti Virgilium nullo modo discipulis opus suum destinavisse, sed scripsisse doctissimorum hominum causa, atque expectasse opus suum lectum iri ab doctissimo quoque.
Dixi.
Quid opinaris Ciceronem putaturum fuisse si hodie opera sua plerumque a discipulis lectitari sciret?
Puto etiam Ciceronem eloquentissimum omnium nepotum Romuli. Puto etiam Ciceronem vix posse verbis exprimere, quam laetus sit propteria quod quotidie libri sui in manibus sunt hominum per totum orbem terrarum. Et iam vivus sciebat Cicero se lectum iri a discipulis, et sine dubio saepe orationes suas hac de causa edidit, ut a pueris, portasse etiam a puellis, legerentur, et ut fierent exempla artis rhetoricae. Ergo, hoc iam sciebat Cicero vivus, et sane sperabat se victurum esse per saecula, sed maxime dubito etiam Ciceronem putasse se posse per tot saecula voletare per ora virum ut versiculo eniano utar.
Responsum omnino contrarium expectabam atque e diametro diversum. Dixti enim eum laetum futurum fuisse. Ego putabam te dicturum esse eum se volviturum esse ut aiunt in sepulcro suo.
Bene, etiam hoc fieri potest. Sane cum Cicero rabat in judiciis, in foro, in causis gravioribus, de pueris non cogitabat, sed potius de judicibus, de populo romano, de argumentis gravioribus. Et haec est una ex multis causis cur tam difficile sit nobis has rationes hodie legere. Nam omnia quae fuerunt Ciceroni optime nota, omnia quae fuerunt auditoribus eius optime nota, sunt nobis obscura. Scisne quis fuerit Gabinius? Bene, ego scios, ne sunt multi Gabinii, sed fuit Gabinius quidam consul, et caetera, et caetera. Quid de Pisone? Bene, sunt etiam multe Pisone, sed si Cicero mentionem facit Pisones in oratione quadam, omne sciebant quis esset. Non solum quis esset, sed omnia de eos vita, omnia de eos opinionibus, si cicero loquitur de lege quadam fufia. Quid est hoc? Omnes eo tempore hoc sciebat. Ergo, cicero cum orabat, quodam populo, quodam judicibus, sic orabat, ut his hominibus persuaderet, ut absurd and clientem suum, well, aliquid simile, neque cogitabat de hominibus posterioribus. Sed, cum cicero has orationes edebat in lucem, id est nunc non loquor de eo ipso die, cum cicero perorabat, sed potius de tempore Paulo posteriore, hoc tempore sine dubio cicero cogitabat de usu futuro, sed iterum mente fingere vix poterat nos post duo millennia lecturos fuisse tales orationes, sed sine dubio esset valde laetus si hoc sciret.
Dices, igitur, eum eo consilio orationes suas in lucem edidisse, ut a discipulis et studiosis legerentur?
Correcte, hoc dico.
Qua tamen de causa, nam quid lucri, quid boni, a cipere poterat orationibus suis edendis, nisi fortasse hoc faciebat gloriae causa?
Bene, gloria mihi videtur esse maxima causa apud ciceronem, et hoc serio dico, aportet nos meminisse cicero fuisse novum hominem, id est maiores sui non sunt functi officiis in Republica, non sunt functi officiis maximis in Republica Romana. Cicero fuit primus in sua familia qui consulatum atticet, neque sonum consulatum, sed etiam praeturam et alius honores. Ergo, nec esse fuit ei suam famam ipsi diffundere, et fuit sui ipsius praeco, quod etiam antiquioribus hominibus non numquam displicebat, sed alioquin fieri non poterat, ut cicero fieret notus, et
sine Instagramate.
Sine Instagramate.
In prosopo biblio, et alis his instrumentis
pessimis. Neque habuit, vel prelum, quo libri ederentur, ergo
praeter Tironem.
Praeter Tironem, praeter miseros servos Attici, qui coacti sunt aec omnia exemplaria, excribere. Ergo, ipse eum non condemno propter rea quod gloriam petebat, et aperitis verbis saepe loquitur de gloria, bene, etiam scripsit de gloria, et fortasse haec non est minima causa cur res faciamus. Si me ipse aspicio, ego quoque facio res gloriae causa, gloria in nostra provincia est minima, confite ora. nemo multam gloriam accipit ex sermonibus Latinis edendis in rete, sed fortasse est gloriola quaedam minima in hacre quoque. Nescio, facisne tu quoque res gloriae causa?
Emissionibus sermonum Latinorum exceptis? Non multum. Si tamen occasio mihi esset, fortasse plura facerem. Hic quaestio est leviter modo tractata libro tuo, sed tamen me rogo te loquente, quantum putes distauerent orationes ipsae ab orationibus quas edidit?
Bene rogas. Et de singulis orationibus non dubito quin singula sent responsa et alia sent responsa. Sed exempli gratias, si loquor nunc de oratione promilone habita, de qua oratione nunc scribo commentarium, ut iam
mox apud Amazonicum, imi potest.
Aliquando.
Imi poterit.
dis volentibus. mihi videtur ratio quam nunc habemus maxime distare ab ratione quae est habita eo ipso die cum cicero per orabat. Et mihi videtur nos posse hodie paene diu decare quae partes fuerent in oratione habita, et quae partes fuerent postea aditae. Et scio quam absurdum fortasse hoc obis videatur, nam quomodo possumus scire, sed exempli gratia, loquar nunc de per oratione, ilius orationes pro milone habitae, sunt leges ferre fixae per orationum, apportet oratorem enumerationem facere causae, id est apportet eum commonere auditores omnium quae iam dixit. Apportet eum etiam animos audientium commoverde per indignationem, id est per iram contra eum qui opponet, et per conquestionem conatur sympathiam ut ita dicam commoverde in animis audientium pro reo suo, pro cliente suo. In hac oratione pro Milone, in versione quam nunc habemus, ciceronem nullam enumerationem facit, nihil dicit de causa ipsa, numquam dicit ecce Milo non fecit, numquam dicit Milo crimen non fecit. Hoc est absurdum. Fieri non potest, ut in verda oratione, in ultima parte verdae orationes, fieri non potest, ut cicero nullam prorsus mentionem fecerit causae ipsius. Hoc est absurdum. Sed postquam Milo est damnatus et in exilium expulsus, non fuit causa cur repetatur haec defensio quae nemini persuasit, ergo cicero loquitur potius de exilio, quod exilium dicit cicero in versione quam habemus, dicit cicero Milonem esse passurum. Sed tamen Milo est iam damnatus, iam est condemnatus, ergo hoc ipso tempore cum cicero orationem edidit, patitur Milo exilium, ergo cum cicero loquitur de miseriis Milones, quas est passurus, non loquitur de tempore futuro, sed loquitur potius de miseriis quas nunc patitur Milo in exilio. Et
quasi ut praescivisset.
Recte. Et haec omnia describit sine dubio ut revocetur Milo ex exilio, ut ab hinc quinque ferre annos cicero ipse est revocatus. Proterea quod Milo iterumque tribunus plebis contiones quoram populo Romano habebat, in quibus contionibus conatus est persuadere hominibus, ut revocarent ciceronem. Nunc puto ciceronem idem facere conardi amicitiae causa. Milo hoc fecit olim, nunc cicero hanc orationem edidit in lucem, quamvis sit victus, et haec non fuit consuetudo ciceronis. Non dico non fuit consuetudo vinci, sed potius aliquando est victus cicero sane in orationibus, sed non solebat orationes ederde, nisi persuasisset iudicibus. Sed haec oratio est emissa puto propterea quod volebat efficere ut Milo quoque revocaretur ex exilio, ut ipse olim est revocatus per Milonem. Ergo, quoniam possumus videre in hac per oratione, res quae esset omnino insolitae in oratione verde habita, puto nos posse sic de tegere vestigia versiones rescriptae. Sic puto, sed non possum omnibus omnibus persuadere me non correcte dicere. Non habemus duas versiones, numquam possumus comparare versionem habitam cum versione rescripta. Ergo, fieri non potest, ut procerto habeamus, sed possumus suspicari, et post nunc biennium cum hac oratione puto me posse sentire quae partes sint genuinae, ut ita dica, bene, omnes partes sunt genuinae, cicero has omnes partes scripsit nisi quaedam partes quae sunt aditae a librarius, a scribis, quas partes eiciam in textu meo, sed hoc est aliud, hoc est omnino aliud. Non, et dico, mihi videor posse sentire quae partes fuerent in oratione habita et quae partes sint aditae in oratione erde scripta, sed fortasse hoc est absurdum, nescio.
Et si velimus plura de hac rei scire, quo nos conferamus?
Aliquando editur in lucem meus commentarios, in quo conabor haec omnia diligentissime explicare, ante finem huius anni est meus commentarios prelo tradendus, ergo fieri potest ut proximo anno in lucem prodeat, sed dubito nam prela academica criticam.
Non inotescunt propter celeritate.
Recte, non inotescunt propter celeritate. Optime hoc explicasti. Ergo, ut Anglicae dicere solemos, mementote respirare, vel, nolite non respirare.
Quo prelo editur libertus?
Ex prelo Cantabrigiensi, erit editus hic liber in ea serie, quam Anglicae nominare solemus green and yellows, well, Cambridge Greek and Latin Classics, puto est nomen proprium, sed nemo umquam dicit Cambridge Greek and Latin Classics. Sed satis de me, satis de his rebus.
Plurimas gratias tibi agimus, non modo ego, sed etiam auditores, propter hic omnia studio dignissima quae dixisti.
De te fortasse tibi licet dicere, pro auditoribus promittere tibi non licet. Sed sane, auditores, nemo vos cogit haec omnia audire, ergo si. Si minus placet, nolite audire. Okay, Patrici, video te manibus tenere pugilaria quaedam. Quae pugilaria mihi videntur esse referta locutionibus Latinis. Esne locutio quaedam digna quae proferatur in lucem?
Sunt proverbia quae digna sunt ut proferantur. Nescio, quid velis auta quale proverbium hoc hodie cupias? Esne argumentum quod velis praebere ut inter haec proverbia unum tantum seligam?
Habesne proverbium de somno?
Male ne somnias?
Pessime dormio, nam... Bene, in causa sunt liberi. Semper aliquis vigilat, semper aliquis surgit media nocte, et aliquid petit, et oh. Haec est condicio patris, neque conqueror, sed utinam melius dormirem.
Bonus est pater, qui media nocte surgat, ne uxor surgere debeat.
Bene, olim uxor semper surgebat, id est cum hi filioli nostri essent infantes et lac peterent media nocte, ipse numquam illa semper.
Merito.
Nunc egetur meum est exurgere, quod facio non libenter facio, facio tam.
Bene, video et percipio te fessum esse, iteque proverbialiter hoc tibi dicam, quod satis est, dormi.
Ha, ergo, ne nimis.
Ne nimis dormias, noli nimis dormire, sed, quod satis est, dormi.
No, hoc placet. Olim audivi Arnold Illum Schwarzenegger, aliquid simile.
Ille proverbialiter saepe loquitur.
Saepe. Optimo cum accentu. Non, ille dicebat, bene sunt vicena quaternae horae quotidie, et abortet te hoc facere et illum facere, et tunc restant sex horae, well, senae horae singulis diebus adormiendum, et ille dixit, bene, at quispiam dixerdit, senae horae quotidie, mihi non sufficient, et ille, Arnold, respondit, citius dormi. Sleep faster.
Sleep faster.
maxime placuit.
Citius dormi.
Citius dormi. Ergo, quod satis est dormi, et si tibi hoc non sufficerit, citius dormi. Hoc dicto, patrici, bene vale.
Bene tu valete que omnes vos auditores.
Valeto te omnes.